Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolari mamlakat bo'ylab Qurbon hayiti namozini o'qish vaqtini e'lon qildi. Ta'kidlanishicha, joriy yilning 9-iyul kuni Qurbon hayiti namozi Toshkent vaqti bilan soat 5:20 da boshqa viloyatlarda namoz vaqtidagi tafovutni inobatga olib o'qiladi. Qurbon hayiti namozini viloyatlarda o'qiladigan vaqtlari: Andijon viloyatida 5:05 daqiqada, Buxoro viloyatida 5:35 daqiqa o'tganda, Jizzax viloyatida 5:20, Navoiy viloyatida 5:30, Namangan viloyatida 5:05, Samarqand 5:25, Sirdaryo viloyatida 5:20, Surxondaryoda 5:25 da, Toshkent viloyatida 5:15 da, Toshkent shahri 5:20, Farg'ona viloyatida 5:05, Xorazm viloyatida 6:00, Qashqadaryo viloyatida 5:30, Qoraqalpog'istonda esa 6:05. Eslatib o'tamiz, Qurbon hayiti bayrami 9-iyul sanasiga to'g'ri keladi. Qurbon hayiti bayrami munosabati bilan o'zbekistonliklar ish haftasining turidan qat'iy nazar 4 kun dam oladi. Bunda 9-iyul shanba Qurbon hayiti bayrami, 10-iyul yakshanba dam olish kuni, 11-iyul dushanba barcha xodimlar uchun qo'shimcha dam olish kuni, 12-iyul seshanba 6 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun qo'shimcha dam olish kuni, 5 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun 16-iyul shanbadan ko'chirilgan dam olish kuni. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.